Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το τρίτο του ΡΙΚ εκπομπή Απλά αλλά σταράτα. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 8 άτομα συριακής καταγωγής τέθηκαν υπό εξαήμερη κράτηση, φέρονται να σχετίζονται με αδικήματα που αφορούν την τρομοκρατία. Εκ πρώτης δεν προέκυψαν πληροφορίες ότι σχεδίαζαν χτυπήματα στην Κύπρο, επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του τυφώνας Μίλτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 νεκροί, ανυπολόγιστες οι υλικές καταστροφές. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα έμεινα χωρίς ρεύμα. Συνέδριο των ΜΕΤΕΝΕ αύριο στην Πάφο. Ολοκληρώθηκε η τελική φάση της διακλαδικής άσκησης Ήρης 2024. Εικονική προσβολή στόχων από ζεύγος μαχητικών F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Στον ήχο είναι ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού. Συντονισμένη επιχειρήση διεξήγαγε τα ξημερώματα του ΤΑΕ αρχηγείου στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη 8 σύρων, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με αδικήματα που αφορούν την τρομοκρατία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον δικαστηρίου. Εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο είναι ο συνάδελφος Ανδρέας Καλιστράτης. Θα μας δώσει τα νεότερα. Ανδρέα, καλώς το απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. 5 συλλήψεις στην Λεμεσό, 3 στην Πάφο. 7 άνδρες, μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αστυνομία στη συντονισμένη επιχείρηση του ΤΑΕ αρχηγείου και σχετίζονται με υπόθεση τρομοκρατίας. Κατηγορούνται οι συλληφθέντες ότι έστελναν χρήματα σε συμπατριώτες τους χρηματοδοτώντας τρομοκρατική οργάνωση.
Μάλιστα. Εκ πρώτη στο μυαλό μας είχε πάει, Ανδρέα μου, σε ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία πετράπησαν λόγω της σύλληψης των 8. Στην πορεία αυτό ανατράπηκε, δόξα τω Θεώ, δεν ισχύει. Είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που μας είπες, τουλάχιστον αυτό φαίνεται εκ πρώτης.
Αυτό φαίνεται εκ πρώτης και αυτό είπε και ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο Χρήστος Ανδρέου, μιλώντας το μεσημέρι στην εκπομπή του Ρίξτου από μέρα σε μέρα. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες διαμένουν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Είπαμε ότι κατηγορούνται πως έστελναν χρήματα στην πατρίδα τους χρηματοδοτώντας τρομοκρατική οργάνωση, ενώ οδήγησαν στις συλλήψεις πληροφορίες και οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, οι οποίες είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο, μάλιστα, μετά από συγκεκριμένες πληροφορίες. Αναμένεται μάλιστα, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί, να κατατεθεί αίτημα άρσης του τραπεζικού τους απορρίτου, ούτως ώστε να εξεταστούν οι τραπεζικές τους συναλλαγές.
Μάλιστα.
Ήταν ενήμερος από την πρώτη στιγμή και ο Γενικός Εισαγγελέας για την υπόθεση, Παναγιώτη. Οδηγήθηκαν το μεσημέρι γύρω στις 12 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οι 8 συλληφθέντες. Μετά από πολύ ωραία διαδικασία, καθώς κατατέθηκαν και ενστάσεις, αποφασίστηκε, διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την εξαήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και
μάλιστα,
τον 8.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ανέφερες προηγουμένως ότι έγιναν δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Μίλησες το από μέρα σε μέρα ο κύριος Ανδρέου. Οι συλληφθέντες φαίνεται να εξασφάλιζαν χρήματα τα οποία έστελναν σε τρομοκρατική οργάνωση, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρέου στο από μέρα σε μέρα.
Πρόκειψαν 8 συλλήψεις συγκεκριμένα μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, μετά που εξασφαλίσαμε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένα δικήματα. Προχωρήσαμε στη σύλληψη 8 προσώπων από 29 μέχρι 49 ετών, οι οποίοι φαίνεται να διέμεναν Πάφο και Λεμεσό. Πρόκειται για αλλοδαπούς, οι οποίοι στη βάση των πληροφοριών συνελήφθηκαν για συγκεκριμένα δικήματα, όπως συνωμοσία για πράξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά το κυριότερο και το πιο σοβαρό αφορά τον νόμο περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Φαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά εξασφάλιζαν χρήματα τα οποία φαίνεται να πέστελναν, δηλαδή να χρηματοδοτούσαν συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση σε τρίτη χώρα του εξωτερικού, και δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα διέπραχταν οτιδήποτε σε σχέση με αυτά τα δικήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο συνάδελφος, ο Πανίκος Ευρυπίδου, είναι στο τηλέφωνο. Από εκεί άρχισε ουσιαστικά η επιχείρηση. Εκεί είχαν πάει οι υποψίες. Είπαμε, ανετράπη η αρχική σκέψη που έγινε και υπήρξαν φόβοι. Πάμε να μας πει περισσότερο ο Πανίκος και φυσικά η σύνοδος των ΜΕΤΕ Νέα αύριο, πολύ σημαντικό γεγονός. Αυτό έχει σημασία και ουσία. Πανίκο Ευρυπίδου, σε χαιρετούμε. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Παναγιώτη, δεν άκουσα την εισαγωγή σου. Προσπαθούσα να τοποθετήσω τα ακουστικά.
Ουσιαστικά, είμαι... Πανίκο, μου ολοκληρώσαμε το θέμα με την σύλληψη των 8 οι οποίοι φέρονται ότι σχετίζονται με τρομοκρατικά θέματα, όχι ενέργειες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ότι απέστελαν χρήματα, εξασφάλιζαν και απέστελαν χρήματα στην πατρίδα τους, συριακής καταγωγής, χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο μια οργάνωση η οποία ονομάζεται τρομοκρατική. Ουσιαστικά το έχουμε κλείσει, απλώς ανέφερε εισαγωγικώς ότι ουσιαστικά άρχισε η επιχείρηση από την ΠΑΦΟ. Αν έχεις κάτι να μας πεις επ' αυτού και θα πάμε αμέσως στην σύνοδο των ΜΕΤΕ Νέα.
Ναι, είναι αυτό που είχαμε επισημάνει και το μεσημέρι στην προηγούμενη μας σύνδεση, ότι όντως αυτή είναι η κατηγορία, ότι χρηματοδοτούσαν τρομοκρατική οργάνωση. Δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή τους ή σχεδιασμός τους για διενέργεια κάποιας τρομοκρατικής επίθεσης εντός της Κύπρου. Και είχαμε αναφέρει επίσης το στοιχείο που διερευνάται, ότι ενδεχομένως κάποιοι από τους 8 που έχουν συλληφθεί, 3 στην ΠΑΦΟ και 5 στην Λεμεσό, να λάμβαν επιδόματα από την Κυπριακή Δημοκρατία, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το κρατάμε πάμε μέχρι εδώ και πάμε...
Θα δούμε, είναι υπό εξαήμερη κράτηση, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, αν πούν οτιδήποτε στις καταθέσεις τους που η αστυνομία, οι αρχές θα το θεωρήσουν επιλήψιμο και θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες. Λοιπόν, πάμε στη σύνοδο με την Νέα Πανίκου. Ναι.
Λοιπόν, ουσιαστικά ξεκινάμε από τώρα, από αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά αναμένεται στο παραλιακό μέτωπο της ΠΑΦΟΥ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, η οποία θα είναι στο συνέδριο αύριο, στην συνάντηση των ΜΕΤΕ Νέα, των ευρωπαϊκών κρατών που βρέχονται από την Μεσόγειο. Έχει αποδεχτεί πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος προεδρεύει, να θυμίσουμε, την χρονιά αυτή των ΜΕΤΕ 9, όπως θα είναι επίσης παρόν στην σύνοδο αύριο και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο κύριος Αμπτάλα, και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας, αφού θα συζητηθούν θέματα που κυρίως θέματα που προκύπτουν από την κρίση στην Μέση Ανατολή και τον ρόλο που θα μπορούσε να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκτόνωσή τους. Λέγαμε ότι η Ursula von der Leyen αναμένεται σε λίγα λεπτά εδώ στο παραλιακό μέτωπο της ΠΑΦΟΥ, όπου μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα απολαύσουν το υπέροχο ηλιοβασίλεμα τώρα στα δυτικά, θα περπατήσουν στον παραλιακό πεζόδρομο και θα καταλήξουν στο λιμανάκι της ΠΑΦΟΥ, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει δείπνο στην κυρία von der Leyen. Αύριο το πρωί και οι δύο θα τελέσουν τα εγκαίνια της μονάδας αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου της ΠΑΦΟΥ, που έχει λειτουργήσει από πέρσι, πριν από περίπου ένα χρόνο, πέρσι τον Οκτώβριο του 2023, και έχει αναγερθεί, θυμίζομαι, με κονδύλια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνικούς φόρους. Στη συνέχεια θα αρχίσει η σύνοδος των ΜΕΤ 9, όπου θα λάβουν μέρος οι αρχηγοί των κρατών ή των κυβερνήσεων των χωρών που μετέχουν. Θα είναι όλοι οι αρχηγοί των κρατών στην συνάντηση αυτή, πλην του Πορτογάλου που θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, και βεβαίως, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, θα συζητήσουν πέραν του Μεσανατολικού και θέματα που αφορούν στην παρέμβαση των χωρών της Μεσογείου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχει και διμερείς συναντήσεις με τους αρχηγούς των κρατών, των ΜΕΤ 9, και την Παρασκευή και αύριο δηλαδή, αλλά και το Σάββατο το πρωί, και θα γύρει διάφορα θέματα και βεβαίως τις προσπάθειες που γίνονται για να επαναρχίσει ο διάλογος στο Κυπριακό και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Κρατάω το τελευταίο που είπε λοιπόν ο συνάδελφος για την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της Συνόδου, καθώς και στις προτεραιότητες που θα θέσει στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε ενημέρωση προς τους λειτουργούς του τύπου γύρω στο μεσημέρι.
Τα τρία θέματα που αναμένεται να θίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι: πρώτον, η μετανάστευση, όπου θα κάνει αναφορά στην σημασία ισορροπημένης προσέγγισης, αφενός με το Σύμφωνο Μετανάστευσης Ασύλου που πρέπει να εφαρμοστεί και αφετέρου με την εξωτερική της διάσταση. Δεύτερον, κλιματική αλλαγή, κατά την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στην επαναδραστηριοποίηση κυπριακής πρωτοβουλίας για την Ανατολική Μεσόγειο. Και τρίτο, η ανταγωνιστικότητα, που θα είναι και το κυρίαρχο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους μήνες, με συζήτηση τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, όσο και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νοεμβρίου. Εντός αυτού του πλαισίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναδείξει τη σημασία σημαντικών επενδύσεων και την μείωση εξαρτήσεων, με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, όπως επίσης και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί περισσότερη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως, ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τόσο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τις διμερείς του συναντήσεις για το πρόγραμμα των συναντήσεων της ερχόμενης εβδομάδας, όπου να σας θυμίσω ότι θα έχει την Δευτέρα διμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και ακολούθως θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, ναι, για την πραγματοποίηση της κοινής συνάντησης με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Υπερήφανος σχετικά με την εκλογή της Κύπρου, πρώτη φορά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη επιτυχία έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή μέσω της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και της απομάκρυνσης ξένων πολιτών από την εμπλεκόμενη ζώνη αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Πριν ακούσουμε την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να πούμε ότι αυτή έγινε προσερχόμενο σε συνέδριο. Θα μας πει λοιπόν για το συνέδριο η Μαρία Κωνσταντίνου και στην συνέχεια θα ακούσουμε την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν η Μαρία Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο. Καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το παγκόσμιο συνέδριο του Διεθνούς Γυναικείου Οργανισμού Ναυτιλίας και Εμπορίου, στο οποίο συμμετέχουν πέραν των 200 γυναικών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προέβησε δηλώσεις μετά τον χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης του εν λόγω συνεδρίου. Να πούμε πριν σας πω τις δηλώσεις ότι χαιρετίζοντας το συνέδριο ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι στόχος της κυβέρνησης του είναι, όπως γίνει η ισότητα των δύο φύλων, ούτως ώστε να δραστηριοποιούνται και στον τομέα της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας περισσότερες γυναίκες. Τώρα, όσον αφορά στις δηλώσεις, όπως ανέφερες και εσύ, εξέφρασε την ευχαρίστησή του αλλά και την περηφάνεια του που εκλέγηκε η Κύπρος στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μια εξέλιξη η οποία ενισχύει το ρόλο της Κύπρου τόσο στη Μέση Ανατολή σε σχέση με τον ανθρωπιστικό τομέα, ναι, όσο και τις προσπάθειες του τόπου μας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Νιώθει ότι μεταβαίνει ενισχυμένος, περαιτέρω ενισχυμένος στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου στις 15 του μήνα θα παρακαθίσει στο άτυπο τύπο με τον Ερσίν Τατάρ, και για το οποίο δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να έρθει αυτό το δείπνο θετικά αποτελέσματα, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε αυτό το δείπνο θα είναι και το ΡΙΚ παρόν και την ώρα που θα μπορεί θα δώσει ανταποκρίσεις ζωντανά, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος τι ακριβώς έγινε εκεί, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει εκεί, ούτως ώστε να γνωρίζουμε αν τελικώς θα πάμε σε διαπραγματεύσεις ή όχι. Να ακούσουμε δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είπαμε, αναφέρεται στην εκλογή μας, αλλά και στο Κυπριακό.
Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση, να εκφράσω την περηφάνεια μου για την εκλογή για πρώτη φορά της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Μια εξέλιξη η οποία όχι μόνο ενισχύει το περιφερειακό και το διεθνές αποτύπωμα της χώρας μας, αλλά δείχνει και πώς μας προσεγγίζει η διεθνής κοινότητα σε ένα καθοριστικό θέμα για όλους, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η εκλογή μας έρχεται σε μια στιγμή, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εκλέγηκε δεύτερη σε σχέση με τους ψήφους, με τις ψήφους που λάβαμε από τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο που ο ρόλος μας στην περιοχή, μέσω της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω της εκένωσης πολιτών από τρίτες χώρες, αναγνωρίζεται από την διεθνή κοινότητα. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα καλωσορίσω απόψε στην Κύπρο και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο τον Βασιλιά της Ιορδανίας και τους αρχηγούς κρατών των 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουμε σίγουρα για τις εξελίξεις στην περιοχή και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και για εκτόνωση της κρίσης αλλά και για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε και σε μια περίοδο που θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τεθούν ψηλά στις προτεραιότητες της Επιτροπής τα θέματα που απασχολούν την Μεσόγειο, τα θέματα που απασχολούν τα μεσογειακά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρώ, το είπα και στο παρελθόν, θετική την απόφαση της Προέδρου να συστήσει και ειδικό χαρτοφυλάκιο για την Μεσόγειο. Και όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που οι προσπάθειές μας για την ανάγκη επανέναξης των συνομιλιών έχουν αναγνωριστεί και μεταβαίνω στην ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, στη Νέα Υόρκη για να συναντήσω τον τουρκοκύπριο ηγέτη στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και όλες αυτές μας οι προσπάθειες σε περιφερειακό, σε ευρωπαϊκό, σε διεθνές επίπεδο ενισχύουν ακριβώς και αυτή μας την προσπάθεια που είναι και υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Πηγαίνω στη Νέα Υόρκη ακριβώς για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το παιχνίδι επίρρυψης ευθυνών, ούτε οι κατακαουρίες, οι καταγγελίες και ούτω καθεξής. Είναι δική μας η πατρίδα υποκατοχή και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και πηγαίνω ακριβώς στη Νέα Υόρκη μέσα από αυτή τη συλλογιστική. Το γεγονός ότι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλες αυτές τις εξελίξεις αναβαθμίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι ενισχύει και την προσπάθειά μας και την επιχειρηματολογία μας σε σχέση με την ανάγκη εξέβρεση μιας λύσης, μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεχίσει να έχει, αν θέλετε, και πιο ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ερωτηθεί σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας η κυβέρνηση του είχε λάβει μέτρα τα οποία αγγίζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είπε πως η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση στοχευμένων μέτρων προς ενίσχυση όσων αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα, καθώς και τη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε λοιπόν δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Σε σχέση με την ακρίβεια, δέχεστε πιέσεις και από τα κόμματα της συγκυβέρνησης πλέον για να εφαρμοστούν κάποια μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση την οποία ο λαός βιώνει.
Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας, αυτούς τους 19 μήνες, και προτρέπω όλους αυτούς που εύκολα κάνουν κριτική, έχουμε πάρει μέτρα που αγγίζουν όλες, αν θέλετε, όλες τις τάξεις της κυπριακής κοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε αρκετά μέτρα. Σήμερα, μάλιστα, να σας πω, επιστρέφοντας στην Λευκοσία, στις 12 έχω συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση στοχευμένων μέτρων, μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, περισσότερα προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους και την ίδια στιγμή τη μεσαία τάξη. Και θέλω να υπενθυμίσω και κάτι. Ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία μετά από το 2002, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η τελευταία φορά και ξεκινήσαμε τη μεγάλη προσπάθεια για τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας. Και μια βασική συνιστόσα του φορολογικού μετασχηματισμού της χώρας είναι για να ενισχυθεί ακριβώς η μεσαία τάξη του τόπου μας, που διαχρονικά ήταν η ρακοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Και ξέρετε, για να μπορούμε ως κυβέρνηση να ανακοινώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που ανακοινώσαμε μέχρι στιγμής, αλλά και αυτά τα οποία θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα, είναι ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθούμε. Ακούω πολλές ανέξοδες, ωραίες δημόσιες δηλώσεις. Θέλω να σας θυμίσω που μας οδήγησαν στο παρελθόν αυτές οι ωραίες ανέξοδες δηλώσεις στα μνημόνια, στα κοινωνικά παντοπολία και σε πολλά άλλα. Άρα αυτή η κυβέρνηση, ως υπεύθυνη που είναι, δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε αυτές τις καταστάσεις που υπέφερε το σύνολο του κυπριακού λαού. Ναι, θα υπάρξουν μέτρα, θα είναι οριζόντια μέτρα για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και μια έκκληση. Ας μην λαϊκίζουν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τις δύσκολες, το αναγνωρίζω, συνθήκες που περνούν κάποιοι συμπατριώτες μας. Είδαμε τι έφεραν οι πολιτικές τους και πού οδήγησαν τη χώρα. Σας ευχαριστώ.
Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη έλαβαν μέρος στην τελική φάση της διακλαδικής άσκησης της Εθνικής Φρουράς Ήρης 2024 που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Τα σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν την εικονική πρόβα της βολής στόχων από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και την ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας από την Διοίκηση Αεροπορίας. Όλα αυτά μεταξύ άλλων. Ικανοποίηση ως προς την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς εξέφρασε σε δηλώσεις του Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και υπερήφανος για την Εθνική μας Φρουρά. Στέλνουμε ένα ικερό μήνυμα για την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την εθνική μας ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Διαπιστώσαμε για ακόμη μια φορά το άκτιο επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του προσωπικού των ενόπλων μας δυνάμεων και το υψηλό ηθικό των συμμετεχόντων. Επιβεβαιώσαμε για ακόμη μια φορά τον λόγο για τον οποίο η Εθνική Φρουρά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτροπής απέναντι σε κάθε επιβουλέα και σε κάθε εξωτερική απειλή και ικανότατο υπερασπιστή της προσπάθειας διαφύλαξης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Ο εξυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς και η επάυξηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αποτελεί πρώτη στομαστό. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια περιοχή που κλονίζεται από σκληρές συγκρούσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο φερέγγιο εταίρο. Παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική μας για ψήναψη νέων και εμβάθυνση των υφιστάμενων αμυντικών συνεργασιών.
Ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα έχουν σύντομα Κύπριοι πολίτες. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει προέκταση την ηλεκτρονική υπογραφή που χρησιμοποιείται ήδη σε κάποιους τομείς. Έφερε ως παράδειγμα το σύστημα Υπόδαμος, το οποίο εφαρμόζεται ηλεκτρονική υπογραφή και αφορά την έκδοση πολυδομικών και οικοδομικών αδειών. Μίλησε στο Τρίτο.
Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η ταυτότητα του Κύπριου πολίτη στο διαδικτυακό κόσμο. Δεν αντικαθιστά τη φυσική μας ταυτότητα. Και επειδή αποτελεί την ταυτότητα μας στον διαδικτυακό κόσμο, έχει και μια προέκταση που είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Κάποιος ο οποίος λαμβάνει την εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα, το National EID, λαμβάνει και ηλεκτρονική υπογραφή παράλληλα. Για να μπορείς να λάβεις αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση με κάποιον φυσικό τρόπο. Αυτή η ταυτότητα ηλεκτρονική και η υπογραφή, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν μια πολύ σημαντική βαρύτητα. Είναι το ίδιο με το να έχω την ταυτότητα μου στο φυσικό κόσμο. Θα εξηγήσουμε βέβαια στον κόσμο και θα ανακοινώσουμε λεπτομερώς πώς θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει και μια διαδικασία που πρέπει να κάνω μέσω ενός εργαλείου, μιας πλατφόρμας διαδικτυακής στην αίτησή μου, να παρουσιαστώ για μια απλή ταυτοποίηση
σε ένα ΚΕΠ,
το πιο πιθανό, και εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία να εκδοθούν τα πιστοποιητικά μου, τα οποία θα λάβω μέσω μηνύματος στο τεχνολογικό ταχυδρομείο, το οποίο έχω σημειώσει στην αίτησή μου. Τι σημαίνει να θα τα λάβω? Σε παλαιότερα χρόνια μου έδιναν έναν ειδικό USB, το οποίο περιείχε αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται για να ταυτοποιούμε και για να υπογράφω. Σήμερα αυτά τα πιστοποιητικά τα κρατάμε ασφαλή τρόπο πιστοποιημένος πάροχος και εγώ ξέρω το username και το password, έχω και μια εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας επιβεβαιώνω τη χρήση αυτών των πιστοποιητικών. Δηλαδή, αν θέλω να υπογράψω έναν έγγραφο, επιλέγω πού θέλω να το υπογράψω και όταν πατήσω το κουμπί που λέει υπογραφή, βάζω τα username, password του πιστοποιητικού μου, της ηλεκτρονικής μου ταυτότητας, μου έρχεται έναν μήνυμα στο κινητό, ένα το λεγόμενο push notification σε αυτήν την εφαρμογή, με βιομετρικά επιβεβαιώνω τη χρήση και κλειδώνεται το έγγραφο. Υπάρχει και απαιτείται μια εφαρμογή που ονομάζεται Authenticator, μέσω του οποίου θα πρέπει να επιβεβαιώσω τη χρήση, γιατί θέλουμε να είναι ταυτοποιημένο το άτομο το οποίο θα χρησιμοποιήσει την ταυτότητα ή την ηλεκτρονική του υπογραφή. Χρειάζονται κωδικοί χρήση και χρειάζεται και επιβεβαίωση με βιομετρικά, δηλαδή με fingerprint ή με face ID. Αφού γίνει τούτο, μπορώ να υπογράψω ή να ταυτοποιηθώ σε μια υπηρεσία. Να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο δημόσιος τομέας. Με το που έχω εγώ σαν άτομο στα χέρια μου αυτό το εργαλείο, μπορεί να υπογράψω οποιοδήποτε έγγραφο ή συμβόλαιο, αν θέλετε, αντίχειρο, γραφά με αυτόν τον ηλεκτρονικό ψηφιακό τρόπο.
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα δοθεί στους καταναλωτές η υπηρεσία e-Καλάθι. Είναι αναφορές που έγιναν στο τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Κωνσταντίνο Καραγιώργη.
Καταφέραμε να υπογράψουμε τη σύμβαση τρισεκτόμου του 24 με τον ανάδοχο. Παρόλο που προβλέπεται ένας χρόνος για υλοποίηση του έργου, εμείς σε συνεννόηση με τον ανάδοχο τρέχουμε τις διαδικασίες έντονα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το πολύ εύχριστο εργαλείο στους καταναλωτές μέχρι τέλος του χρόνου. Απλώς να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ένα απλό σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί ακούσαμε ότι με το ψήφιση του νόμου κάποιοι ανέφεραν ότι περίμεναν την επόμενη μέρα να παρουσιαστεί αυτό το εργαλείο στους καταναλωτές. Αυτό το εργαλείο απαιτεί χρόνο υλοποίησης, θέλει σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος που να ικανοποιεί τις ανάγκες πρωτίστως των πολιτών, χωρίς να αποκλεί, να εφαρμόσει πρωτόκολλα ασφαλείας που είναι πολύ σημαντικό και λειτουργικότητας και φυσικά να διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να τροποποιηθούν και τα συστήματα των υπεραγορών για να διασυνδεθούν με τα κυβερνητικά συστήματα. Πρέπει να εντοπιστούν όλα αυτά τα προϊόντα και οι κωδικοί και η περιγραφή των προϊόντων και φωτογραφίες τους ώστε να μπουν στην πλατφόρμα. Και φυσικά, όταν γίνουν όλα αυτά, πρέπει να ελεγχθεί και το σύστημα ότι λειτουργεί και είναι πραγματικά εύχριστο για τον καταναλωτή. Όλα αυτά γίνονται και είμαστε στη φάση υλοποίησης. Και δεν είναι ένα απλό πράγμα που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς με τον ανάδοχο δουλεύουμε ενταλικά ώστε να έχουμε αυτό το εργαλείο έτοιμο μέχρι τέλος του χρόνου.
Σας δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε οι υπεραγορές?
Οφείλω να πω ότι είμαστε σε πολύ καλή επικοινωνία με τις υπεραγορές. Οπότε, ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που προέκυψε μέχρι σήμερα. Επίσης, έχουμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία του εντοπισμού των προϊόντων που θα περιλαμβάνει η λίστα, που είναι πολύ σημαντικό, και όλα τα barcode που θα συνοδεύονται και η περιγραφή των προϊόντων. Οπότε, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Μέσω του εργαλείου αυτού, να το υπενθυμίσουμε, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων και η πλατφόρμα θα τους ενημερώνει σε ποια υπεραγορά θα βρουν το σύνολο των προϊόντων τους στη χαμηλότερη τιμή. Θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές, θα μπορούν να, ανά πάσα στιγμή να βλέπουν τις τιμές των προϊόντων και να κάνουν τις επιλογές τους ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα.
Εκτός συνόρων, ότι φωνασμοί τον πλήττει με μανία από τις πρώτες πρωινές ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα την Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρισμό. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Θανάση Τσίτσα.
Είναι ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στη χρονιά και θα μπορούσε να γίνει μια από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφεί στον κόλπο της Φλόριντα. Υπήρξαν προειδοποιήσεις, τα καταφύγια δεν γέμισαν, άνθρωποι προτίμησαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους ή να κινηθούν σε άλλες περιοχές. Υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν είχε και μεταφορικά μέσα να κινηθεί. Η εκένωση αφορούσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Είναι συνολικά περίπου 5,5 εκατομμύρια κατοίκους επηρέασε αυτή η εκένωση. Δεν υπάρχουν ακόμα καταγεγραμμένα δεδομένα ποιοι και πόσοι εγκατέλειψαν, αλλά φαίνεται ότι αρκετοί προτίμησαν να παραμείνουν στις αιστείες τους. Ήδη υπάρχουν πολλές κατεστραμμένες κατοικίες. Ο Μίλτον έφτασε στη στεριά εξασθενημένος. Συνήθως έτσι γίνεται όταν φτάνει στη στεριά, χάνει την ισχύ του, αλλά προκαλούνται ισχυροί άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις. Υπάρχει πάρα πολύ νερό, έχει πέσει πάρα πολύ νερό και αυτό φαίνεται σε όλα τα πλάνα που δείχνουν ισχυρές βροχοπτώσεις που δείχνουν τα αμερικανικά δίκτυα. Τα καλά νέα είναι το ελληνικό χωριό του Tarpon Springs, ένα χωριό που χτίστηκε από Έλληνες φουγκαράδες το 1876 και έχει μια ιστορία, μακρά ιστορία, ένα πολύ όμορφο χωριό το οποίο καταστράφηκε εδώ και δύο εβδομάδες από τον πρώτο τυφώνα που πέρασε από την περιοχή των Ελλήν. Γλίτωσε γιατί ενώ η προβλέψη ήταν ότι ο τυφώνας θα το χτύπαγε κατά μέτωπο, αυτό το χωριό τελικά κινήθηκε πιο νότια προς τη Σαρασότα και έτσι απέφυγε τα χειρότερα, δηλαδή να εξαφανιστεί από το χάρτη, γιατί μιλάμε για μια καταστραμμένη περιοχή.
Λοιπόν, Τζο Μπάιντεν και Βενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησαν χθες βράδυ για πρώτη φορά ύστερα από δύο μήνες, με επίκεντρο τους σχεδιασμούς του Ισραήλ να απαντήσει ή όχι στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να παροτρύνει το Τελαβίβ να μην κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση σε σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Νίκος Παναγιωτήτης, ο συνάδελφος, διεθνολόγος επίσης, είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον Νίκο.
Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Εγώ με δικές σου εκτιμήσεις ποιες είναι, αν τελικώς θα είναι τέτοιο το χτύπημα που θα οδηγήσει εκ νέου την Τεχεράνη να απαντήσει με κάτι θεαματικό και ουσιαστικό ταυτοχρόνως, ή αν το Ισραήλ θα επιλέξει να κάνει κάτι που θα μπορέσει, ας πούμε, να το απορροφήσει η Τεχεράνη, το Ιράν, και να μην απαντήσει και να έχουμε κλιμάκωση στην κλιμάκωση. Ο κλιμάκωσης στο τέλος. Εδώ έχουμε χάσει και λίγο τις λέξεις και έχουν χάσει και οι ίδιες λέξεις το νόημα τους.
Πιστεύω ότι το τελευταίο σενάριο που είπες είναι το πιο το επικρατούν σενάριο. Θα υπάρξει μια διαφυγή εξόδου, αν θέλεις, για το Ιράν. Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερη κλιμάκωση και αντεπίθεση, η οποία θα οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε περίεργες ατράπους. Τι εννοώ? Δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν. Για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει ένας στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός με κάποιες συνιστώσεις. Η μια συνιστώσα είναι εξουδετερώση της Χαμάς, να έρθουν σίγουρα οι όμοιροι πίσω, τουλάχιστον σε διακηρυκτικό επίπεδο αυτό είναι ο στόχος, και αποδυνάμωση της Χεσπολάχ. Άρα δεν συμφέρει το Ισραήλ να χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν, διότι αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά κατ' εμένα σε διακρατικό πόλεμο με όποια μορφή και αν πάρει, ασχέτως αν δεν έχουν σύνορα αυτές οι δύο χώρες. Άρα, κατ' εμένα θα προβεί σε χτυπήματα είτε σε πετρελαϊκά εγκαταστάσεις είτε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να προβεί στην επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού να εξουδετερώσει, αν θέλει, τις δαγκάνες του Ιράν, τα πρόξη τους πληρεξούσιους όσο μπορεί να τους αποδυναμώσει, και μετά όταν το πράξει αυτόν να στραφεί εναντίον του κύριου αντιπάλου του Ιράν. Αυτόν εξαρτάται και από τις περιφερειακές αλλά και τις διεθνείς συνθήκες, ποιος θα επικρατήσει στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και άρα δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Να πω και κάτι, υπάρχει περιορισμός επιχειρησιακός ως προς το να χτυπήσει το Ισραήλ τα πυρηνικά του Ιράν, εκτός από το ότι θα χρειαστεί μεγάλο μέρος να δεσμεύσει μεγάλο μέρος της αεροπορίας των 300 περίπου μαχητικών αεροπλάνων που διαθέτει F-35, F-15 και άλλα αεροπλάνα, πρέπει να χρησιμοποιήσει ειδικές βόμβες, και κάποιοι λένε ότι για να πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν, που τα υπόγεια πυρηνικά είναι στις εγκαταστάσεις του Φορτό και της Νατάνς, πρέπει να χρησιμοποιήσει παρόμοιες βόμβες και πιο πολλές από αυτές που χρησιμοποίησε όταν εξουδετέρωσε τον Νασράλα. Κάποιοι λένε ότι ούτε με αυτές τις βόμβες, σε συγκεκριμένες βόμβες που έχουν μόνο οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων θέλει την τεχνογνωσία των Αμερικανών για να το πράξει. Άρα αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Άρα εκτιμώ ότι οι στόχοι θα είναι πιο ελάσσονος εντός εισαγωγικών σημασίας για να αποφευθεί ένας πόλεμος ο οποίος θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους που έχει θέσει.
Μάλιστα. Άρα ένα χτύπημα το οποίο θα είναι, τώρα μιλάμε επί του εδάφους μεν, αλλά και επικοινωνιακό, αλλά θα έχει και ουσία ούτως ώστε να μπορέσει να το πουλήσει και στο εσωτερικό του ο Νετανιάχου, χωρίς φυσικά να μας έχει δείξει και με αυτό κλείνουμε ο Νετανιάχου ότι στοχεύει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Έδειξε ότι αυτό που θέλει το κάνει, το πετυχαίνει ως επιτοπλίστων μετά από ένα χρόνο και δεν σκέφτεται δυστυχώς και αν μπορεί να είναι η επόμενη κίνηση των αντιπάλων. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτό, εντάξει.
Πιστεύω, Παναγιώτη μου, ότι σίγουρα δεν θα είναι της εμβέλειας της αντεπίθεσης μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους πυράβλους τον Απρίλη. Θα είναι μεγαλύτερη της εμβέλειας, αλλά δεν θα είναι κάτι που θα οδηγήσει σε...
Ευχαριστώ τον Νίκο τον Παναγιωτήδη. Ηχητικό και πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με το τρίτο.
Κιο εσού, κιο τσεγιό. Τσεκικίν, τσεκόκον.
Ένα βουρό όπως το Βέγκο.
Ποτζή, Ποδάι Μαπούα. 12 Οκτώβρη, θέατρο Δέντρο, στη Λευκοσία. 26 Οκτώβρη, κινηματοθέατρο Καλυθέα, στην Αραδίπου. 9, 10, 23, 24 Νοέμβρη, θέατρο Συνεργείο, στη Λεμεσό. Κρατήσεις στο 99, 28, 10, 71. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ.
Στιγμές στα σπορ.
Αντώνης Κωνσταντινίδης εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν,
θα ξεκινήσουμε από τα άσχημα.
Τα έχουμε πει δυστυχώς και στις προηγούμενες εκπομπές.
Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, πνιγμός ύδατος έδειξε νεκροτομή του George Baltok, του διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Είναι μια τραγική είδηση, σοκαρίστηκε σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ένα παιδί 30-31 ετών έχασε τη ζωή του, ναι.
Είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό. Έχουμε το μήνυμα των Ελλήνων Διεθνών πριν από τον αγώνα με την Αγγλία. Φίλε, είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και συμπαίχτης ο Τζορτζ δεν είναι πια μαζί μας. Ο πόνος μας είναι απερίγραπτος. Απόψε θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τη δύναμη της ψυχής του, η οποία είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε. Είναι το μήνυμα των Ελλήνων Διεθνών που θα αγωνιστούν απόψε και καλούνται να μείνουν όρθιοι στο Wembley κόντρα σε μια πανίσχυρη Αγγλία.
Και το τραγικό της είδησης, Αντώνη μου, είναι ότι χθες ήταν τα γενέθλια του παιδιού του, τον έψαχνε η γυναίκα του. Δεν τον έβρισκε και τελικά τηλεφώνησε, λέμε έτσι λίγο
στο
τα γεγονότα.
Τηλεφώνησε
πρώτα στον ιδιοκτήτη της κατοικίας, αυτό λένε οι πληροφορίες. Πήγε ο άνθρωπος, άνοιξε και τον βρήκε να επιπλέει μετά από ώρες που ήταν εκεί, στην πισίνα, πεθαμένο.
Και την Κυριακή είχαν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στο Ολυμπιακό. Είμαι φίλος του Παναθηναϊκού και τον είχα δει και... Ήταν πολύ καλός.
Μέχρι το 75, πραγματικά. Μέχρι το 77 ήταν ενδεκαδάτος, ήταν εκεί. Ήταν δεξιός οπισθοφύλακας ο George Baddock. Ήταν και μέλος της Εθνικής, στην ίδια θέση έπαιζε. Εντάξει.
Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βγαίνουν από την Ελλάδα, θα σταθεί δίπλα στην οικογένεια του George Baltok και στο παιδί του και στη σύζυγό του οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Εντάξει, αυτά.
Αιωνία του η μνήμη, ήθελε ο καλός Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του παιδιού. Τι να πούμε, 30 χρονών είναι ακόμα πολύ νέος.
Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά, λοιπόν, ο Αποέλ περιμένει την υπογραφή του Μανόλο Χιμένεθ. Τον αναμένει μέχρι το Σάββατο να βρίσκεται στην Κύπρο και να πιάσει δουλειά Κυριακή Δευτέρα να γνωρίσει τους νέους του ποδοσφαιριστές στον Αρχάγγελο. Είναι τελειωμένη η η περίπτωση με τον Μανώλο Χιμένεθ. Υπάρχει πλήρη συμφωνία και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και σε αυτούς που θα φέρει μαζί του για να τον στελεχώσουν στο τεχνικό επιτελείο. Και αυτό που απομένει, είπαμε, είναι οι υπογραφές. Άρα θεωρώ ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ θα είναι ο Ισπανός 60χρονος τεχνικός, πρώην προπονητής της ΑΕΚ Αθηνών, Μανώλο Χιμένεθ.
Τον ξέρω τον Χιμένεθ, ξέρεις ότι υποστηρίζω την ΑΕΚ, μου αρέσει πολύ να τη βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο και έχει κατακτήσει ένα τίτλο με την ΑΕΚ, ήταν 4 φορές
και ένα κύπελο.
Και ένα κύπελο. Πήρε ομάδα της Ισπανίας, δεν θυμάμαι πια, την Σεβίλια, δεν κάνω λάθος.
Και τη Σαραγώσα είχε πάρει.
Στους 16 του Europa Link. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Αυτό που εγώ
έλειπε από τον ΑΠΟΕΛ, αυτό το μεγάλο όνομα, η προσωπικότητα.
Πω, αν ήταν 50, 52, 53, δεν νομίζω να κατηφόριζε στην Κύπρο τέτοιο προπονητής. Καταλάβατε για ποιες ομάδες δούλεψε, για την Ισπανία, το μέγεθός τους, τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες κτλ. Αν όντως έχει έρθει εδώ το συγκεκριμένο όνομα και έχει όρεξη για δουλειά, κάποιοι ζουν να τρίβουν τα μάτια τους.
Ναι.
Θα μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο. Κρατάω πάντα μια έτσι επιφύλαξη, όχι διότι έχω κάτι υπόψη μου, προς Θεού. Λοιπόν, αν έρθει και θελήσει να δουλέψει, να αποδώσει, γιατί να μην το κάνει ο άνθρωπος, θα μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο.
Υπάρχει άποψη
τώρα,
ότι...
Τώρα και πέρα δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάνε οι παίχτες. Θα το δούμε όλο αυτό. Θα το δούμε.
Υπάρχει άποψη πως λέει πως ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε ένα προπονητή
με
προσωπικότητα. Είχε προπονητές στοιχήματα, δηλαδή Γκαγέγο, Ντομίνγκες, ήρθαν να αποδείξουν πράγματα και να δώσουν... στον ΑΠΟΕΛ.
Τελευταίο όνομα μπορεί να ήταν ο Φίνκ στο ΑΠΟΕΛ και ο Δόνης.
Εντάξει, και ο Ρικάρτο Σαπίντο ήταν μια προσωπικότητα και ένας προπονητής που έκανε πράγματα στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρό.
Τελευταία του ομάδα δεν επιθέτου Σαπίντο, πήρε πρωτάθλημα.
Εντάξει, ναι, αλλά έχει ένα background, ένα βιογραφικό.
Αλλά αυτού του Βεληνικού ονόματα δεν είχαμε.
Εντάξει,
δεν είχαμε εδώ στην Κύπρο γενικά.
Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και ο κόσμος της ομάδας θέλουν να, πώς να το πω, να ξεγνιάσουν με αυτό το θέμα επιτέλους.
Ναι.
Γιατί είναι κεφάλαιο προπονητής, έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα τον ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, να πάμε στην Εθνική Ομάδα.
Απόψε.
Να πάμε και στην Εθνική Ελλάδα, σε Εθνική Κύπρου κόντρα στην Ρουμανία. Ο Σοφρόνης Αυγουστή έτσι δίνει τις πρώτες πινεγιές στην ομάδα. Δεν έχει απρόπτα, δεν έχει τραυματισμούς. Θα προσπαθήσουν οι διεθνείς κόντρα σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο που είναι η Ρουμανία. Δεν είναι στα μέτρα μας η Ρουμανία. Ήταν στο Euro, έκανε σπουδαία πράγματα η Εθνική Ρουμανία. Αν μη τι άλλο, να δούμε μια ομάδα που θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική και να, γιατί όχι, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Απόψε η Εθνική Ελλάδα χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη, που είναι μεγάλο πλήγμα, θα.
Τι έχει ο Ιωαννίδης?
Έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού. Άρα έναν μήνα έξω στον τέρπι με τον Ολυμπιακό.
Στην καλύτερη περίπτωση δευτέρου
χτύπησε
βαθμού,
στον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Θα τον στερηθεί ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς. Έχει όμως επιθετικούς ικανούς η Εθνική Ελλάδας. Είναι ο Παυλίδης που είναι στην Μπεφίκα, είναι ο Δουβίγας που είναι στην Θέλτα Βίγο. Βάση περιπτώσει, ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς.
Ιωαννίδη δεν έχει. Είναι αεκτζής, αλλά Ιωαννίδη δεν έχει.
Εντάξει.
Θα πάμε από εκεί πέρα.
Ο Βάνοβιτς είπε ότι ωραίο είναι το Wembley να το θαυμάζεις, αλλά εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να θαυμάσουμε το Wembley. Έχουμε μεγάλη ανάγκη σαν Εθνική Ελλάδας να πάρουμε αποτελέσματα που είναι εκτός προγράμματος για να μεγαλώσουμε και να πάμε πιο ψηλά στο ranking. Έτσι το αντιλήφθηκα.
Η μνήμη του George Μπάλτοκ, του αποβιώσαντος χθες παίκτη της Εθνικής, εις μνήμη, ας του κάνουν έτσι ένα επιμνημόσυνο εκεί, λόγω με το να κερδίσουν τους Άγγλους μέσα στο σπίτι τους. Δεν είναι εύκολο. Τώρα μην,
θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
Εντάξει.
Η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Αγγλία να πάρει αποτέλεσμα, αλλά
Γιατί όχι.
Ποδόσφαιρο είναι. Γιατί όταν έχει και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι νιώθει ένα θετικό vibe ότι ναι, μπορεί να τα καταφέρει αυτό ο προπονητή. Ναι. Υπάρχει αυτή.
Είναι ένα όνομα που έπεισε.
Ναι, ναι. Και γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία όταν τον έχει αυτόν τον προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Νιώθει ότι μπορεί να πετύχει και το αδύνατο. Λοιπόν, να πάμε και στην καλαθόσφαιρα. Χθες ήρθα για τον Κεραυνό από την τουρκική Τόφας 99-81 στην Τουρκία και ήρθα και για την ΑΕΚ Λάρνακας, Braunschweig ΑΕΚ 89-59.
Λοιπόν, μας απομένει 1,5 λεπτό. Ναι.
Ναι, έχουμε ακόμη το αποτέλεσμα της Έφεσης. Περιμένουν με αγωνία οι φίλοι της ΑΕΛ για να μάθουν αν θα ανατραπεί η απόφαση. Η ΚΟΠ ενημέρωσε χθες πως εντός των ημερών θα έχουμε.
Εντός των ημερών.
Ναι, θα έχουμε την απόφαση. Την περιμένουμε να δούμε.
Εντάξει, δεν θέλω
την εκκρεμότητα στη βαθμολογία για να τελειώνει.
Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά πείσε τώρα τους καλόπιστους, πείσε τώρα τους κακόπιστους ότι τρεις μέρες και δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει, πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα να πείσουν περισσότερο τον κόσμο.
Ναι.
Δεν λέω κάτι, δεν υπόνοω κάτι, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Κλείνουμε με αυτό. Πρέπει να κρατάμε όχι μόνο τα προσχήματα, να είμαστε απολύτως τυπικοί. Λοιπόν,
και ο σπουδαίος Ράφα Ναδάλ αποφάσισε και ανακοίνωσε
ρακέτα, ναι,
ότι αποχωρεί από το άθλημα που μεγαλούργησε, να πούμε.
Μάλιστα. Ο Δημήτρης Οσημειώτης ήταν εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Αντώνης Κωνσταντινής, αθλητική ενημέρωση. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση. Γεια σας.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.